I høst så startet jo jeg en taleserie om å følge Jesus, om disippelskap, om etterfølgelse. Og da startet vi jo med det som gjerne kalles Edin Løvås sin livsvisjon, at vår tid trenger Kristus disipler. Det gjelder fremdeles i 2025. Og videre har vi snakket om hvem som egentlig er sjef i livet vårt, hvem vi egentlig følger. Trangen som de fleste har tatt kontrollen selv. Vi har tatt for oss rabbi, Jesus som rabbi, som lærer, og hvorfor folk den gangen, da han gikk omkring på jorda, valgte å følge nettopp ham. Men som Simon Peter sa, hvem skal vi ellers gå til? For du har jo det evige livsord. Videre i serien snakket vi om hvordan Jesus snudde vår tankegang om lederskap på hodet. Han var både ydmyk og nådefull, og samtidig utfordret han og stilte oss på valg, klare og tydelige valg. Og da så vi nærmere på begrepet underordning. Det har jo blitt litt ødelagt av all slags maktmisbruk, men hvordan det egentlig er vakkert modellert i forholdet mellom de tre personene i guddommen, gjensidig, selvoppoffrende kjærlighet, snakket vi om. Så spurte vi videre hvor det blir av hans inngripen, hvor blir det av Guds inngripen når det er som urettferdighet i verden. All den uretten, vi så på lignelsen om enken og dommeren i Lukas 18, og troen som vår X-faktor. Troen som X-faktor som virkelig gjør at vi kan stole på ham, selv om det raser omkring oss ute i verden og rundt oss inn på livet vårt. Og vi snakket om hva som venter oss den dagen Jesus kommer tilbake, når løven av Juda kommer og skal samle tråden og gjenopprette rettferdigheten. Siste gangen i mars tok vi et steg videre og ble litt mer praktiske og snakket om de her ulike fasene i vår etterfølgelse av Jesus, så vi skal ta opp tråden der i dag. Og da er det jo ikke som at alt det her foregår skjematisk i livet vårt, at det skjer i ordnet former. Vi kan jo være på ulikt sted, på ulike områder i livet vårt. For eksempel når det gjelder tjeneste, hvordan står det til med etterfølgelsen vår der, eller økonomien vår? Er vi etterfølgere av Jesus i forhold til vår økonomi, relasjonene, forvaltning av tida vår, og så videre, og så videre. Og så er det jo sånn at vi har vår frie vilje hele veien i de her prosessene. Hvis det er områder som ikke vi våger å legge helt i hans hender, ja, så er det jo ikke sånn at han tvinger oss til å få herredømme. Vi har vår frie vilje til å gi det over til ham. Han tvinger ingen. Og vi snakket om at det går an å tenke fire ulike faser i det her med disippelskap og etterfølgelse. Den første fasen vi tok for oss handler om overgivelse til ham. Det neste om å underlegge oss hans lederskap. Og så begynte vi siste gang å snakke om den tredje fasen, nemlig å stole på ham. Stoler vi så mye på Jesus at vi vil overlate alt til ham? Stoler vi på ham også for det kjæreste vi har? Vi gjorde en praktisk demonstrasjon av å stole på, sist, når vi gjorde den her falle bakover øvelsen, og vi skal ikke gjenta den nå, der man lar seg falle bakover i troen på at det står noen bak og tar imot. Da må man jo virkelig stole på, for man lar jo ikke seg selv falle bakover på ryggen bare på et håp. Jeg håper det står noen bak og tar imot meg. Det gjør vi ikke. Da må vi virkelig stole på, akkurat som Hebreerne 11.1 definerer tro som full tillit, eller full sikkerhet for det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Og så avslutter vi med Jakobs brev 1 om prøvelsene og kampene langs veien som modne og utvikler oss som hans etterfølgere. For det er jo ikke like enkelt i livet som den her falle bakoverøvelsen som vi gjorde sist. Det å vandre i tro er jo ikke alltid like enkelt. Det er noen prøvelser og noen kamper knyttet til det. Jeg husker for eksempel den første gangen vi kjente at vi skulle reise ut til Afrika. som familie. Da hadde jeg vært en tur alene, men da vi skulle reise ut, vi kjente at vi skulle reise ut sammen som familie for en sånn første research-tur for det prosjektet som vi drev og bygget opp i Rwanda i Øst-Sentralafrika. Og da på det tidspunktet så var det ingen penger tilgjengelig for å reise ut og gjøre det. Senere så kom det jo både støtte fra menighet, og det kom også Norad-penger, og det ble en skikkelig størrelse på prosjektet etter hvert. Men den første gangen som vi kjente at vi skulle reise ut dit med tre barn i 1999, da var det i utgangspunktet ingen penger som lå der. Og vi tenkte at vi kan jo bruke litt av våre egne oppsparte penger, men det var på langt nær nok. Og da den beslutningen ble tatt, og den ble kunngjort også offentlig, da var det et sånn skikkelig trosteg for oss. Da måtte vi ta et steg i tro. Og det forunderlige var at i det beslutningen var tatt, ikke før, men i det beslutningen var tatt og kunngjort, da kom den første litt større gaven som gjorde det mulig å faktisk reise. Det var en som kom og hadde kjent at han ville gi 15 000 kroner akkurat i den settinga hvor det ble kunngjort første gang. Da kom han og sa det, jeg kjenner at jeg skal gi 15 000 for å være med å støtte det her trosteget. Etterpå kom det mer også, og det ble mulig å gjennomføre den første reisen som vi hadde ut der. Men det var et skikkelig eksempel for meg i forhold til å lære å ta steg i tro uten at det er noe sikkerhetsnett, uten at alt er klart på forhånd. Uten at løsningene var synlige da beslutningen ble tatt. Et annet eksempel er fra oppbyggingen av Thomas-skolen, Trondheim Kristne Grunnskole, som Annelene jo var planter av, og jeg fikk lov til å ha en støttefunksjon inn i det, og bidra med å være med og hjelpe til å utforme læreplaner og dokumenter i forarbeidet. Men der var det også et sånt avgjørende punkt, der et trosteg måtte tas. Om sommeren før skolen skulle starte, det kan tenke seg at jeg har fortalt historien før, for mange år siden, men det er helt sikkert mange her som ikke har hørt det, men om sommeren før skolen skulle starte, så var det egentlig alt for få elever til å kunne starte opp. Den planen som var lagt krevde 15 elever ved oppstarten. Det var 15 vi hadde planlagt for, som det kjentes riktig å starte med, eller sagt på en annen måte som vi hadde tro for. 15 elever. Og om sommeren det året så var det bare 7, eller kanskje 8, jeg husker ikke helt, men det var cirka 7-8. Og da var det mange som mente at nå må vi gi opp, for vi har jo ikke elever. Det var godt ut på sommeren, og også i styret i eiermenigheten så var det delte meninger, og det måtte tas en beslutning. De familiene som allerede hadde søkt seg inn, som hadde søkt inn sine barn, trengte jo forutsigbarhet, og ikke at nei, nå blir det ikke noe skole likevel. Det hadde blitt veldig useriøst. Seriøsiteten til hele prosjektet sto og vakla den sommeren, og da tok vi en beslutning i tro. Da ble det tatt en trosbeslutning. Gud hadde talt, ja, han hadde vist vei, men det er likevel et sted der det også er opp til oss. Til å ta imot det som Herren har sagt. Han har sagt mye i sitt ord. Han har gitt oss mange løfter. Men det er også en side som er vår i å ta imot. Våre trosteg, at vi våger å ta en beslutning uten å se ordentlig rundt svingen. Da den siste uka før skolestarten, bare for å fullføre den historien, da den siste uka før skolestarten kom, så var det fremdeles under 10 elever. Det kunne ha blitt en skikkelig fiasko. Men så i løpet av den siste helga, bare en eller to dager, jeg tror faktisk bare en dag før skolen skulle starte, så kom de siste elevene inn. Og mandag morgen, 21. august år 2000, så var det skolens offisielle åpning med varaordføreren i Trondheim som klippet snora, og det var 15 elever. Det var ikke 14, det var ikke 16, det var 15. I år har Thomas-skolen 25-årsjubileum, godt over 100 elever, og det har også blitt startet en kristen grunnskole til i byen på Heimdal. Hva? Det nesten 150 får jeg rettelse på Thomas-skolen nå. Og på Heimdal, I stor grad etter mønstret av Thomas-skolen, og flere av de som var sentrale I oppbyggingen av Thomas-skolen, har gått videre og plantet en ny sånn skole I den sørlige delen av Trondheim. Jeg hørte nettopp at de nærmer seg 70-80 elever på det som da heter vel Heimdal friskole. Over 80! Får rettelse på den nå! Det bra! Opp med tallet! Over 80 på Heimdal friskole. På 1800-tallet så levde det, som del av baptistvekkelsen, så levde det en mann som heter George Müller. Han var født I Tyskland, men det var I England, nærmere bestemt I Bristol, at Müller virka. Og så mange mennesker har latt seg inspirere av hvordan han virkelig modna I dette med å leve I tro, med å arbeide I tro. Overbevist om at Gud kunne forsørge. George Müller, han ba aldri noen mennesker om penger. Han sendte ikke ut tiggerbrev, det var hans prinsipp. Han maste aldri om kollekter. Han snakket bare med Gud om det. Han ba til Gud, det gjorde han masse bak lukka dører. Og så mange ganger opplevde Müller at Gud forsørget. Noen ganger på mirakuløst vis, andre ganger på mer naturlig vis. Det var forskjellig. Det kom mat, det kom klær, det kom penger. Det kom alltid inn det som trengtes. Mer enn 10.000 foreldreløse ble hjulpet gjennom denne tjenesten til George Müller. Over 100 skoler ble etablert. Og etter hvert en global misjonsorganisasjon. Det noen som har regnet på pengeverdien av alt det som George Müller fikk stå I, og har funnet ut at det gikk mer enn 1,5 milliard kroner gjennom George Müllers hender I løpet av hans liv, altså omregnet til dagens pengeverdi. Mer enn 1,5 milliard kroner. Han samlet ikke opp dem for seg selv. George Müller, det fortelles at George Müller døde. Da han døde så hadde han 1500 kroner på kontoen selv, I sin private kasse. Poenget med å fortelle de tre historiene her at det å vandre I tro, ikke I beskuelse som det sto I en eldre bibeloversettelse I 2. Korinterne 5-7, 2. Korinterbrev kapittel 5 og vers 7. Nå står det, for vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. Vi vandrer ved tro, ikke ved det synlige. Det å vandre I tro, det ikke alltid bare enkelt. Det var det som var poenget som jeg prøver å si. Det krever litt mot. Det krever overgivelse. Disse tingene vi har snakket om I forhold til etterfølgelse. Det fordrer å underlegge seg hans lederskap. Det fordrer å underlegge seg hans ledelse. Og da innebærer det altså også å stole på Herren. Det å stole på ham, det koker jo egentlig ned til en ekte gudsrelasjon. For som vi snakket om sist, hvis man ikke virkelig kjenner en person, så det ikke så lett å stole på henne eller på ham, akkurat som vi demonstrerte med falle bakoverøvelsen. Hvis ikke den som skal falle bakover kjenner den som han eller hun skal falle I armene på, så vet han jo om han kan stole på ham. Det må en kjennskap til for å vite at vi kan stole på. Vi merker jo det ekstra godt I våre dager I denne generasjonen, tenker jeg. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvordan bildet har endret seg det siste, ja, bare det siste 10 året. Hvis du for eksempel skal selge noen ting på Finn. Nå driver vi å pusse opp hjemme, og vi har kjøpt litt på Finn også. Vi har kjøpt en del nytt, men vi har kjøpt en del på Finn, og så har vi solgt også litt på Finn. Sist nå solgte jeg en gammel sånn dobbel glassdør som vi skulle bytte ut, og fikk solgt den på Finn. Men du har kanskje lagt merke til, hvis du legger ut noen ting på Finn nå, så må du jo nesten regne med at dem som har sagt dem skal kjøpe det du har lagt ut, at dem bare ikke dukker opp. Eller, og kanskje heller ikke gi beskjed da, hvis dem ikke dukker opp. Det har jo blitt vanlig I våre dager det. stole på noen. Men hvis vi kjenner en person, så blir det annerledes. Hvis vi kjenner noen, og jo dypere vi kjenner noen, jo lettere er det å stole på ham eller henne. For da er det ikke bare at vi kjenner hans karakter eller hennes karakter, men man har også gått en vei sammen. Man har vandret en vei sammen. Man har en historie med personen som har vist at han eller hun faktisk er til å stole på. Og sånn er det også med Gud. Sånn er det også med Gud. Og hans historie er plettfri. Han er trofast. Det blir vi kjent med gjennom hans ord. Gjennom Guds ord blir vi kjent med Gud som en trofast Gud. Og så kan vi bli kjent med ham personlig også gjennom et liv sammen med ham, og også bli kjent med denne trofastheten. Selve frelseshistorien gjennom Bibelen er jo et sånt vitnesbyrd, men også mange enkeltsteder som viser Guds natur. La oss ta noen eksempler fra Guds ord. Salme 62, vers 8 og 9. I Gud er min frelse og min ære, min sterke klippe og min tilflukt er i Gud. Stol på ham til enhver tid, dere folk, står det i vers 9 i Salme 62. Utøs deres hjerte for ham. Gud er vår tilflukt. Videre til ordspråkene, kapittel 3. Der står det i vers 5. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Den var til deg? Neida, jeg tuller. Kanskje var den litt grann til deg. Vers 6 sier, tenk på ham på alle dine veier, så skal han lede dine stier rett. Vi går videre til profetene. I Jesaja kapittel 26 kan vi se mer av Guds natur. I vers 4 i Jesaja 26. Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren er evighetens klippe. I Herren er evighetens klippe. På slutten av småprofetene finner vi Malakias kapittel 3 og vers 6. For jeg er Herren. Jeg forandrer meg. Ja, det virker som Gud har endret seg. Det virker som han er litt ustabil. For å understreke det med et vers fra det nye testamentet, så står det i Hebreerne 13, 8 at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Guds natur er trofasthet. Jeg tror sikkert at de fleste av oss kan være enige om det når jeg sier det. Men i vår personlige vandring med Herren, vår etterfølgelse av Mester Jesus, der får vi også lære å kjenne det. Kjenne det i livet vårt. Når vi lever livet sammen med Gud, så får vi også personlig oppleve at han er trofast. Men jeg tror at her er det kanskje et av de springende punktene også er for mange av oss. Når vi blir litt praktiske da, og begynner å snakke om hverdagslivet vårt, Når det gjelder det her med å stole på ham, for det jo sikkert noen områder der du synes at det ganske greit å stole på ham, det tror jeg. Men jeg tror at for alle, for oss alle, så det områder der vi trenger å vokse I det her med tilliten vår til ham. Til å virkelig stole på ham. Hvis du ærlig med deg selv og kjenner etter og tenker etter. Områder der Og kanskje også du trenger å utvikle det her med å stole mer på Jesus. Så det et spørsmål til oss alle her, denne søndag 4. mai 2025. På hvilket område av livet trenger jeg å stole mer på ham? Stole mer på hans lederskap? Hvis jeg for eksempel kjenner på motstand på å overgi akkurat det område eller det området til ham. Hvorfor det sånn? Hvis jeg strever med å legge det ordentlig over I hans hender, hvorfor det egentlig sånn? Har jeg blitt skuffet kanskje I vandringen med ham på det området? At det har skjedd som med Adam og Eva, at fienden fikk lurt inn sitt spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Har nå Gud virkelig lovd det der? Det virkelig sant det som står der? Og har jeg da vært ærlig med ham? Og snakket med ham om det som Anne-Margrete Mant Anfinsen ville ha sagt, som hun ofte sier, har du snakket med Gud om det? Hvis jeg spør de gangene jeg har spurt, ja, men hva skal jeg gjøre med det her da? Har du snakket med Gud om det? Spør ofte Anne-Margrete da. Eller har vi bare gjemt det unna I kjelleren og tenkt at da får jeg heller klare meg selv? Da får jeg bare ordne opp som best jeg kan selv da. Når ikke han stilte opp sånn som jeg kanskje hadde trodd. Adam og Eva valgte å gi rom for tvilen, for den tvilen, den mistilliten mot Gud som djevelen sådde inn. Hva velger vi? Jesus ble jo også fristet av Satan I ødemarken, og da ser vi at han brukte ordet som et offensivt våpen. Jesus brukte Guds ord som et offensivt våpen, et sverd. Og på dette området Jesus et sterkt og godt forbilde for oss. Og vi ser at den hellige ånd også minner oss på det her gjennom Paulus I Efeserbrevet kapittel 6 I undervisningen om rustningen. Og ta I bruk åndens sverd, som Guds ord. Ta I bruk åndens sverd, som Guds ord. Et eksempel. Mot slutten. Når alt ser mørkt ut på ett område, så kan vi minne både oss selv og tyven som skyter piler mot oss på hvordan Gud alltid vil vende ting til det gode for dem som elsker ham, Romerbrevet 8:28. Og så kan vi si som Josef sa til sine brødre som hadde kastet ham I brønnen, Det var jo en tøff vei som Josef måtte gå. Da sannhetens time kom, og Josef hadde blitt finansminister I Egypt, og endte med å bli den som redda også sin familie fra hungersnøden, ikke bare I hele Egypt. For da sier han I 5. Mosebok, kapittel 50 og vers 20. 5. Mosebok 50, 20, sier han, Dere tenkte ut ondt om meg. Men Gud har tenkt det til det gode. For å gjøre det som det I dag, og å berge livet til mange mennesker. Vi har snakket om de tre første fasene I etterfølgelsen av Jesus, vårt eget disippelskap overfor ham, som kan se ulikt ut på de forskjellige områdene av livet. Vi har sett på overgivelse, på det å underlegge oss hans lederskap, og så den tredje fasen, nemlig å stole på ham. Å stole på Herren. Den fjerde fasen som Nå gjenstår det på mange måter minst like viktig som de første tre. For det nemlig å glede seg over hans lederskap. Glede oss over å være Jesus sine etterfølgere, hans disipler. Hvis vi snur om på rekkefølgen på de her fasene, det jo litt morsomt å leke med, synes jeg, med sånne ting. Og hvis vi snur om på rekkefølgen på de fire fasene, så gir det egentlig også ganske mye mening. For vi vil jo ikke stole på en leder som ikke vi gleder oss over at vi har. Vi vil ikke stole på noen som ikke vi gleder oss over. Og det vanskelig å underlegge seg noens lederskap som ikke vi stole på. Og til slutt så er det ikke mulig å underlegge seg lederskap uten å ha våget å gi fra seg noe av retten til å lede oss selv. Det handler jo alt lederskap egentlig om. Altså den overgivelsen til ham som vi startet de fire fasene med å snakke om. Men neste gang så blir det da fokus på dette med å glede oss i etterfølgelsen. Vi skal se på hvilket perspektiv vi har. Hvilket perspektiv har jeg egentlig i min etterfølgelse av Jesus? Er det pliktdrevet? Er det formalistisk? Eller gleder jeg meg over etterfølgelsen av Jesus? Og så skal vi snakke om sesonger der Gud synes stille. Perioder av prøvelser og hva som skjer i overgangsfasene i livet vårt med Gud. La oss nå be litt sammen, og så vet jeg ikke om lovsangsgjengen har forberedt en sang før nattvern. Har dere det, eller?
Vi har en nattværssang.
Ja. Da kan dere gjøre dere klare til den, mens jeg ber litt. Og så synger vi den, tror jeg, som overgang inn mot nattvern. Herre, vi skjønner at så mye av vår etterfølgelse, det å være en disippel, at det handler om å stole på deg, Herre. Å vandre i tro og ta steg i tro, det forutsetter at jeg må stole på deg, Herre. Og Herre, nå ber jeg. Jeg ber om at du må gjøre oss til et folk som blir et folk som vandrer i tro. Ikke i beskuelse, som det sto i Bibelen, ikke ved det synlige, som det står nå, Herre. Og hvis ikke vi tør det, hvis det områder i livet mitt, Herre, der jeg ikke tør det, så ber jeg Jesus om at jeg må få vokse i det. Få vokse på det området, Herre. Fortsett å lære oss å gå på den veien og la meg få vokse. Led meg gjennom det som gjør at jeg kan vokse i tro på det området, Herre. Takk at du er trofast. At du er min frelser, at du er min ære, min sterke klippe. At du er min tilflukt, Herre. Du som ikke forandrer deg. Du som er den samme i går, i dag, ja til evig tid, Herre. Og takk Gud at du alltid vil vende ting til det gode for oss, fordi vi elsker deg, Herre. Vi har så lett for å tenke at ting blir dumt, eller at det blir vondt og vanskelig, Herre, men du har andre tanker, du. For du vil bruke alt det som skjer til det beste. Du vil vende det til det gode, Herre. For oss, ja, men for å berge livet til mange mennesker, Herre.